qilishga na hojat? Ularni kamera ko'rsatar ekan, men bir oddiy tomoshabinda boyagi akaxon bilan opaxon prezidentni hurmat qilganidan emas, avtomatlardan qo'rqqanidan nafas olishmayapti. U qotilsa yuragimga tegib ketmasin deb, qo'llari ko'chsida degan bema'ni xayol keladi. Ularni kamera ko'rsatar ekan, prezident ham boyagi akaxon bilan opaxonning sodiqligiga ishonmaydi degan bema'ni xayol keladi. Bema'ni xayollarni chetga suramiz. Chunki axborot boshlovchisi aytganiday,
har kun quyosh ko'tarilib oppoq tong otar ekan, bu mustaqil mamlakatning fuqarolari qalbida ham ezgu niyatlar, orzular uyg'onadi.
O'zbekistondan boshqa yurtlarda esa har kun quyosh ko'tarilib oppoq tong otar ekan, fuqarolar qalbida tushkunlik uyg'onadi. Buni axborot dasturi xorij xabarlari sahifasining ko'zi o'tkir kamerasi muntazam ko'rsatib kela.
Ozodlikda televizor ruknining navbatdagi sonini tingladingiz, uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etdi. Endi esa erkin mikrofon ruknini tinglashga taklif qilamiz. Ozodlikka Qo'qondan bog'langan 70 yoshli Abdurahim Rahmonov o'zining tabib ekani, saraton, oqqon kabi og'ir xastaliklarga davo topganini aytdi. Unga ko'ra shahar hokimligi u kishining yutuqlari haqida va shifo topganlar haqida ma'lumotlarni ham to'plagan va u kishini Xalq tabobat akademiyasiga yo'llagan. Ammo akademiyadagilar Abdurahim Rahmonovning so'zlariga ko'ra, uning tabiiy dori vositalari bilan davolash uslubiga qiziqish ham bildirmagan.
Mani ma'lumotim 9-chi klassi, opoqim mashhur tabib bo'lishgan. Yoshim 75 ta.
Tabibchilik qilasmi endi?
Ha, Farg'onani Bog'dod rayonida bor ediklar, rasmiy chinisi ko'kragidan rad bo'lib, bir mahal pensiya bo'lgan. 18 kundan keyin yana oxirlashib qolgan. Keyin menga keldi, 22 kunda tushayapti dedik. 36 kunda sabr yo'q bo'lyapti.
Siz o'zi qanday davolaysiz? Nima giyohlar bilan davolaysiz?
Men yozib beraman, dorini 15 kunda tayyor bo'ladi, rakka dori. Giyohlardan faqat. Giyohlar.
Giyohlarni qayerdan olasiz?
Tog'lardan olaman.
O'zingiz borib terib kelasizmi?
Mana opoqim bir tozirchini o'g'li teradi. Hozir jindim bilan mahovga, kesam tuzaldi. Jindim bilan mahovga, ki oqqon kasalligi ham davo bordi. Oqqon kasalligi masalan 3 xil davo bor.
Siz qayerdan o'rgangansiz buni?
Opoqim mashhur tabib bo'lishgan.
Ismi nima bo'lgan opoqingizni?
Yo'ldoshoy degan.
Ha, endi hamma taniganda yon atrofingizda, shunaqami?
Mani professor akademik deydi. Mani aytamanki, mani ma'lumotim 9-chi klass. Menga jon gapirdiyman men. Men sizni ko'p odamni davoladim Qo'qonda. Endi Qo'qonda hokimiyat bilan do'stlar chaqirib, Toshkent xalq tabobat akademiyasiga yozib berib, hujjatlashtirib kelasiz dedi. Men bordim Toshkentga. Barsham akademik Muhammadjon Hamrayev Xalq tabobat akademiyasi direktori. Ali biz topolganimiz yo'q, bizni ishimiz bas dedi. Qabul qilishmadingizlar?
Sizni qanday davolashingizdan qiziqib ko'rishdimi?
Yo'q, qiziqmadi ham.
Ozodlik to'lqinlarida Qo'qondan bog'langan 75 yoshli Abdurahim Rahmonovning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofon davom etadi. Yana bir o'zbekistonlik tinglovchi Alisher ayni damda Amerikada istiqomat qilayotgani va shu kunlarda prezidentlikka nomzodligini ko'rsatgan Kansas City Markaziy banki raisi Herman Keynning O'zbekiston haqidagi bayonotiga e'tiroz bildirib, Skype orqali ozodlikka bog'landi.
Bilasiz, Amerikada hozir prezidentlik saylovlari uchun juda ham katta kampaniyalar ketyapti. Bitta kandidat, Amerikadagi bir kandidat ismi Herman Cain, nodon sifat bir nima deydi, bir o'zini qanaqadir bir stereotype deydimi, nima deydi? Shunaqa o'zini ko'rsatdi-da kecha agar e'tibor bergan bo'lsangiz, so'radi bitta anaqa jurnalist, O'zbekistonni prezidenti kim deb so'radi-da. U aytyapti, O'zbekiston nima dedi? Obistan deb nima deydi? O'zbekistonni sizdan kulishi boshladi-da. Keyin nima deb aytdi? Bu men uchun qiziq emas bu davlat, chunki bu ahamiyatsiz bir kichkinagina davlat deb aytdi. Menga ta'sir qildi bu narsa, chunki nima deydi, men O'zbekistondanman. Shunaqa bir katta siyosatchini shunaqa deb gapirgani, bu Amerikadagi yoki bo'lmasam boshqa joylardagi bo'lsa ko'pchilik odamni O'rta Osiyo uchun ahamiyatsiz ekanligini yoki bo'lmasam shu narsani ko'rsatdi, ya'ni agar g'arbda yashasangiz yoki Amerikada yashasangiz bilasizda shu narsani. Qanchalik odamlar nima deydi, O'zbekiston haqida hech narsa bilmaydida. O'zbekiston desangiz, "Ha, Pokistondanmisan?" deydida. I sababi BBC bor yo bo'lmasam, BBC emas, menimcha BBC O'zbekiston haqida ko'p gapiradi, lekin mana misol CNN bor yoki bo'lmasam Fox News bor yoki mediasida umuman O'zbekiston haqida gapirmaydi. Misol uchun juda ham katta narsalar bo'lsa ham O'zbekistonda yoki bo'lmasam atrofida bo'ladigan bo'lsa ham hech kim to'g'risiz gapirmaydi. Meydida shunaqa bir forum tashkil qilsanglar-da, aytsanglar shunaqa, nimaga O'zbekiston butun dunyo nimasida, dunyoda tanilmagan, hali ham qaniqib, misol uchun shu narsani O'zbekistonni ko'rsatish mumkin-da dunyoga. Misol uchun bizda tariximiz juda ham boy bo'lgan, to'g'rimi? Abu Ali ibn Sino bor, Beruniy gapirilganda, shular to'g'risida ham-da, hammasi arab olimi yoki bo'lmasam Eronli olim sifatida ko'rsatiladi. Men shunaqa so'ramoqchi edim-da, forum qilsanglar-da, aytsanglar shunaqa odamlardan so'rasanglar. Tinglovchilardan qanaqa bu O'zbekistonni tanishtirsa bo'ladi, qanaqa odamlarga o'rgatsa bo'ladi bu to'g'risida.
Amerikadan ozodlikka bog'langan Alisher ismli tinglovchining fikrlari edi. U kishi bizga ozodlik Skype manzili orqali bog'landi. Siz ham bizga bog'laning va erkin mikrofonda o'z fikrlaringizni bildiring. Janubiy Koreyada mardikorlik qilib pul topayotganini aytgan tinglovchilarimizdan biri Anvar u yerdagi mardikorlik va noqonuniy muhojirlikda bo'ladigan manzarani so'zlab berdi. U kishi ham bizga ozodlik Skype orqali bog'landi.
O'zbekiston xalq harakatini vakillari Koreyadan bormi yo shuni so'ramoqchi edi.
Yaxshi savol, o'rinli savol. O'zingiz nima qilasiz Koreyada?
Oddiy ishchi. O'zbek tilida aytganda mardikorlik shu.
Shu ko'pchilik mardikor desa xafa bo'ladi, siz o'zingiz aytayapsiz.
Mardikor deganda masalan kim xafa bo'ladi? Menimcha bu to'g'ri, masalan ishchi deganda ishlaydi, masalan direktor deganda u faxrlanib direktor dedi. Nima? Mardikor ham ishlayapti, rizqini nimasini topyapti, bir-biridan nonni topyapti. Nimadan?
Nima ish qilasiz o'zi Koreyada?
Samushel-da endi.
Samushel.
Aha.
Shu joyda nima ish bo'lsa qilib ketaverasiz.
Sherga ertalab chiqsangiz agar shu koreyslar endi kelib ishi bo'lsa ishga olib ketadi, mana bu nima biz ishda ishga olib ketadi, ertalab 7 dan kechqurun 5:30 6 gacha ishlatadi. Koreyski kartoshkada sezoni nimani kartoshka yig'ib olyapti. Kim masalan texnikani bilsa, traktor aydidimi, mashina aydidimi, agar kuchli odamlar bo'lsa, baqqat odamlar bo'lsa, ortib beradi. Mana shunaqada, hammaning nimasiga qarab nima qiladi. Tilni yaxshi bilsa, yengilroq.
Ya'ni siz u Samushel degan joyga chiqasiz, u bozorga o'xshagan joy.
Aha, mardikor bozor.
Deylik, qo'yliqqa o'xshagan joy. O'sha yerdan olib ketishadi, asosan qishloq xo'jaligiga. Yana nima ish qildiradi? Qurilishlarga ham ishlatadimi?
Qurilishlar asosan shu qurilishlar, nima qishloq xo'jaligi, tozalash, shunaqa joylar. Masalan, sezon o'zi bir joyga kelishganmiz, shu kartoshka, piyoz dala ishlarida dehqonchilik.
Mardikorni ishlatib, misol, karislar aldab ketadigan holatlar bo'ladimi?
Bo'lgan ham, bo'lyapti ham, bo'lsa ham kerakdarish. Bor ishlataman, yur ishlaysan, 10 kun, 15 kun ishlaysan dedi, olib keladi, ishlatadi, ishlatadi, pulini so'rasangiz, keyin beraman dedi. Dokumenti yo'qligini bilib qolsa agar, unda qo'rqitadi-da, ushlab beraman. Militsiyaga bersa, militsiya ham bilsa agar, dokumentsizni keyin nimaga topshiraveradi, immigratsiyaga topshiraveradi. Shuning uchun nima qiladi? Qo'rqishadi, unaqalar ko'p bo'ladi, kidat dedimi, nima dedi.
Lekin siz bilan bunaqa holatlar bo'lganmi? O'zingiz bilan?
Bo'lgan. Boshida Koreyada kelganimda bo'lganman.
A sizni dokumentingiz yo'q bo'lsa kerak.
A yo'q, 6 yildan beri qanaqa dokument.
Yaxshi ishlab topasizmi misol uchun mardikorchilikda?
Koreyada o'zi dollarga shunday hisoblasangizlar, bir kunlik shunday berishi 100 dollarda.
Janubiy Koreyada mardikorlik qilib yurganini aytgan Anvar bilan suhbat edi. Erkin mikrofon davom etadi. Erkin mikrofonga xorijdan bog'langan yana bir o'zbekistonlik tinglovchi Rustam O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy siyosiy vaziyat haqida kuzatuvlarini so'zladi va bu borada hushyor bo'lishga hamyurtlarni ham da'vat qildi.
Namangandagi bitta odamga savol beryapsizlar. Odam masalan harakat qilib topsa bo'ladi, oilasini tervatsa bo'ladi. Mana men masalan daraxt kesaman, shundan mana qanaqa foyda ko'raman, pribil qilaman, u qilaman. Xo'p, u qilar, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin uni qilayotgan ishi ham masalan bizani davlat yashaydigan uriminda emas, tushunasizmi? Bizani davlat masalan resurslari ham o'ziga yetarli, bor-ku. Bizani xalq ham masalan unaqa juda tupoy xalq emas, hozir tupoy qilishyapti, bor-ku. Bizani xalqdan shunaqa olimlar ham yetishib chiqqan, bor-ku. Hamma sohada. Ba'zi bir Afrika xalqlariga qaraganda bizani xalq bo'lyanaqa bo'lgan, uyg'oroq bo'lgan bir vaqtlar. Lekin baho beradigan bo'lsa, misol yonimizdagi Qozog'istonga qaraydigan bo'lsam, masalan, ba'zi bir jihatda Nursulton Nazarboyev masalan, disiplinni hurmat qiladigan odamlar bor, bor-ku. Chunki ba'zi bir jihatda to'g'ri ishlari ham bor, ko'p ishlari noto'g'ri, gap yo'q. U ham agar shu olib ketishni olib ketadigan bo'lsa, hamma yo'q dabdala bo'ladi. Lekin xorlik uchramadi-da qozoqlar ham. Lekin yashash urvinida qaraydigan bo'lsa, bu juda ham achinarli bizani xalq yashash urvini hozir. Bunga loyiq xalq emas bizani xalq. Bunga endi masalan bee'tibor qarashdi ham Ma'lumki men noto'g'ri bilaman. Men hozir neutral tekshirayotgan odam bo'lmayman. O'zbekiston xalq harakatining fikrlarini ham gapirmayman. Ularni ham eshitaman, ularni ham tekshiraman. Ular qanday ish olib boryapti? Ertaga masalan, xo'p, bu ketadigan bo'lsa, misol, o'zgartirish shart, o'zgartiriladigan bo'lsa nima bo'ladi? Kim keladi? Qanaqa olib boradi ishni? Yana shunaqa ahvolga tushadim, yo bundan boshqa yomon ko'rinishga tushadim. Bu narsaga e'tibor bermay qolmaslik mumkin emas. Libboy insonning vazifasi e'tibor berishdik. Agar shunaqa uyg'oq bo'ladigan bo'lsa, talab qila olaydi shu narsani. Faqat tashqaridan Yevropa, boshqa davlatlar manfaatini ko'rib yotaveradi-da, xalq ezilib urush ketida dabdalasi chiqib yuraveradi, bor-ku. Bunaqasiga ham olib ketishi mumkin agar mana shu narsalarni biz yaxshilab o'rganib talab qilmaydigan bo'lsak, tepamiz deydi.
Ozodlikka Skype orqali bog'langan Rustam ismli o'zbekistonlik tinglovchining fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bog'landi. G'ofurjon aka ismli bu tinglovchi bugungi O'zbekiston zaminida bir vaqtlar hukm surgan xonlar va amirlar naslining davomchilari bormi? Shular haqida ma'lumot bersangiz degan taklifni ilgari surdi. Shuningdek, kishi yaqinda Tojikiston tomonidan Xitoyga berilgan yerlar masalasida ham o'z munosabatini bildirdi.
Qani Tojikistonni berardi, qay yerlarni Xitoyga? Shu Xitoyga berdi, qozoqlar berdi. Rossiya berdi, bu qaysi yuridik asosi buni beryapti degan anaqani bilmoqchi edim-da. Masalan, O'zbekistonga ham pretenziyasi bor ekan territoriyalarni, Toshkentni ham buni talab qilgan dedilar. Shunga bizani olimlarimiz nima deydi, bular nimaga qachon olgan ekan O'rta Osiyoni bular? Bizani territoriyaga ular talab qiladi, shuni bilmoqchi edim. Va bu birinchisi yana bor. Bu mana hozir ikkita xonlik va adillik bo'lgan O'zbekiston territoriyasi O'rta Osiyoda. Shular